12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Ako je ovo vreme po vašem meto ukusu, imaćete još prilika da uživate u čarima snega i leda, jer će se sibirska zima u toku januara i februara razviti u klasičnu srpsku zimu, dugu i hladnu. Kada pomislite da se niste odavno tako smrzavali, setite se da je krajem januara 2012. godine 37 opština u Srbiji proglasila vanrednu situaciju, nakon čega je vlada Srbije na telefonskoj sednici proglasila vanrednu situaciju u cijeloj zemlji. Oko 70.000 ljudi tada je bilo odsečeno od sveta, a MUP je bio saopštio da je tokom zimske nepogode spasano 176 osoba po zavijanim selima. Izuzetno hladne zime kao što je ova, pravo su vreme da skrenemo pažnju na brojne analize stručnjaka širom sveta čiji klimatski modeli na osnovu viševekovnih statističkih podataka i analiza koja dosežu klimatske prilike hiljadama godina unazad predviđaju da je pred nama period hlađenja, a ne zagrevanja. O tome danas govore za emisiju Rečeno i prećutano profesor Vladan Ducić, klimatolog, redovni profesor na Geografskom fakultetu i Nedeljko Todorović, meteorolog, prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a obojica su članovi Beogradske škole meteorologije. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, Nedeljko Todorović u studiju, Vladanu Duciću. Vladane, gde ste, kod kuće?
Kod kuće sam.
Dobro. Hvala što ste sa nama danas.
Biće mi zadovoljstvo.
Eto, dobro. Dakle, danas možemo da pročitamo u medijima, kaže, druga epizoda sibirske zime. Danas u Srbiji počinje novi ledeni talas, ali ne i poslednji. Ja sam u najavi rekla da će ova sibirska zima polako da pređe u hladnu srpsku zimu. To sam čula Nedeljko u Beogradskoj školi meteorologije, da postoji ta srpska zima. Šta nju kvalifikuje? Kakva je to zima?
Pa dobro, to je zima primjera našem klimatskom podneblju. Znači, ne može da se poredimo baš sa Sibirom, daleko od toga. Ili možda nekom sredozemnom klimom. U svakom slučaju, ova zima je, ne mogu kažem da je svake godine se javlja, ali uobičajena hladnija varijanta zime. Mora da sačekamo ipak i do kraja februara da vidimo krajnji rezultat, baš što se tiče ovih osnovnih klimatoloških parametara u smislu srednje temperature, ekstrema, dužina trajanja, broj ledenih dana, dužina trajanja snežnog pokrivača i niz tih parametra, pa da ocenimo na kraju da li ona bila prosečna, ispod prosečna, u tom smislu dugačka, hladna, sibirska, nije ni bitno kako bismo epitetima nazvali. Dosad je u svakom slučaju malo hladnija, znači kad gledamo srednju temperaturu, ona jeste ispod prosečna, uključujući decembar mesec koji je bio jedan stepen hladniji od stogodišnjeg proseka, ako tako mogu da kažem. Za sada u januaru smo daleko ispod proseka, ali gledajući dalje razvoj vremena, sad će zima malo da popušta i tako dalje, ta srednja temperatura će polako da se približava, da kažem, da raste, da se približava nekoj prosečnoj vrednosti, kao što rekoh, tek kad završi februar mesec, a mislim da u februaru mesecu će biti manje zime nego sad u januaru, da bismo možda, eventualno sad, evo, možda slobodna procena, da bismo mogli ovu zimu da okarakterišemo kao prosečno ili malo ispod prosečnih vrednosti tih zimskih parametara, mislim na srednju temperaturu, dužinu trajanja snežnog pokrivača i eventualno pojave ekstremnih minimalnih temperatura.
Vladane, srpska zima, je li to postoji kao neka odrednica za koju se tačno zna šta znači, da mora bude hladna, da mora da bude sa puno snega, pa ako nije tako, onda je to neka promena U kvalitetu zime, pa na osnovu toga zaključujemo da dolazi do neke klimatske promene.
Znate šta, sam pojam klimatske promene je ovako vrlo relativan. Mnogi po tim podrazumevaju različite stvari. U suštini, priroda poznaje klimatske promene na osnovu onoga što se događa oko nje. Znači, mi možemo suditi o promenama klime samo kad došlo do nekih promena u prirodi koje možemo da detektujemo, kao što su promene vegetacionih pojasa, recimo položaja vegetacionih pojasa ili slične stvari. Što se tiče generalno posmatrano istorijski, znači u duboku prošlost, naša planeta poznaje samo dva klimatska režima. Jedno su ledeno doba, a drugi klimatski režim su međuledena doba. Klimatske promene su samo ono što je između ta dva režima. Mi možemo da se dogovorimo šta su klimatske promene, koje su to pragovi iznad koga se to može smatrati promenom. Dakle, ono što mi smatramo kao klimatske promene su relativno male vrednosti promjena temperature za posljednje 150 godina, koje su tek negde oko jednog stepena, što se nikako ne može smatrati nekom velikom promenom.
Da, pa dobro, ali nam potpuno medije nešto drugo serviraju, pa i stručnjaci, do nas dolaze informacije od stručnjaka. E sada, svi imate pristup istim satelitima i svim informacijama, tehnologija je za sve ista, informacije su iste, međutim, ja koliko čitam neke vaše radove, razumem da se te informacije i zloupotrebljavaju. Dakle, samo se delimično saopštavaju u onom domenu u kome odgovara tezi globalnog zagrevanja. Tamo da informacija dalje daje podatke, da od toga nema ništa, ta informacija se ne plasira, nego, kažem tako, selektivno plasira medijima, novinarima, pa i javnosti.
Da, selektivnost postoji, ali ako bih ja to rekao i razvija dalje tezu, upali bismo u teoriju zavera, a ja bih da to izbegnem. Ali zaista, evo, satelitska merenja postoje od 1979. godine. Postoje dve mreže satelitskih merenja. Interesantno da se obe podudaraju bez malo razlike u proceni promene temperature od tada. Prednost satelitskih merenja je što sateliti pokrivaju celu planetu. Ovo što mi sudimo o promenama klime na planeti, mi sudimo promenama klime na kopnu. Ne zaboravimo da 70% površine planete su pod okeanima. Tu su mreže meteoroloških stanica retke. S druge strane, ne zaboravite da tropske kišne šume su također slabo nenaseljene, jako mali broj meteoroloških stanica. I ono čemu mi sudimo promene klime je vrlo nepouzdano. Zato sateliti daju značajno vrednije podatke. I ti sateliti pokazuju da je ova 2016. bila zaista najtoplija od 79. godine kad se vrše merenja. Međutim, razlika u odnosu na prethodno najtopliju 1998. je svega 200 dela stepena. Dakle, još jednom, 200 dela stepena. Što ispod praga detekcije merenja nije statistički značajno.
Pa čekajte, ako je to tako, ako izostane ta informacija, pored informacije da je 2016. bila najtoplija, pa ako ne kažemo da je ono samo za 0,02 stepena toplija od prethodno najtoplije 1998. onda to nije teorija zavere, nego prosto...
A znate što je u celoj priči, što je to najlošija informacija za zagovornike predstojeće katastrofe antropogene? Upravo bi trebalo da ta merenja satelitska, koje su prikazuju porast u prvih 8 km atmosfere, bi trebalo da pokazuju veći porast nego prizemna merenja. A to se ne događa. Dakle, sami modeli koji bi tvrdili da ljudi menjaju klimu preko CO2, pokazuju da bi trebalo temperatura više da poraste po ovim satelitskim merenjima nego na prizemna. A to se ne događa.
Da, Nedeljko, ja sam bila na nekim vašim predavanjima, držali ste ih u Muzeju nauke i tehnike. Bila su jako zanimljiva. Bila su prepuna podataka, puna grafikona koje ste nam vi tu lepo razjasnili, i te informacije, odnosno ta merenja su sezvala daleko u prošlost. Dakle, pravili ste neke paralele kako se to kroz vekove, kroz hiljade godina, kako se kreće ta promjena vremena i sa čim to ima veze. Dakle, opet moram da se vratim na ove naučnike koji govore da dolazi do otopljavanja. Ono što vi nudite, vaša neka istraživanja, ono što nudite od svojih kolega širom sveta i prognoze na osnovu toga što nudite, su da ide period hlađenja. Kako je to moguće? Opet, znači, da li je opet to manipulacija podacima ili šta je? Znači, da tvrdite jedno i drugo na osnovu istih podataka, kako je to?
Pa dobro, ja to ne bih rekao da prestoji neki period hlađenja, zato što bi to onda bilo kontra onoga otopljenje. Mislim,
onda bi to bilo isto samo jedna druga strana medalje.
Ne, to su, kao što rekao profesor Dušić, to su neke male minimalne oscilacije tih meteoroloških ili klimatoloških parametara. I prvo, niko još nije, mislim, možda neko je definisao, ali nisu usaglašeni ti kriterijum šta znači promjena klime. Kao što je rekao profesor Ducić, znači mora se to odrazi na sredini, mislim, na vegetaciji, na životinjskom svetu i tako dalje. Uopšte, mislim, u tom živom svetu koji zavisi od vremena, to jest od klime. Znači, to uopšte nije definisano. Uzimajući, poređujući ove sadašnje promjene u odnosu na one stvarne promjene, znači iz ledenog doba pa u međuglacijalu i tako dalje, ovo su zanemarljive promjene. Znači, to je, kad pogledate da je u takozvanim malim ledenim dobima, kažem takozvanim, to je srednji vek, znači ima od 16. pa do 19. veka nekoliko tih malih ledenih doba, u odnosu na sadašnju, ne kažem, vrednosti u posljednjih možda eto 30 godina, tam temperatura je, se razlikuje za svega 2 stepena. Ali u stvari, ova sadašnja temperatura je viša za 1 stepen od neke srednje vrednosti gledajući vekove, a u tim malim ledenim dobama bila je stepen ispod te neke srednje vrednosti. Znači, to je neka oscilacija plus minus stepen. U svakom slučaju, i pre tih malih ledenih doba bio je opet jedan period toplijeg vremena sa nekom temperaturom, ajde da kažemo, stepen više od tog proseka. I gledajući opet unazad hiljade godina, sve od posljednjeg ledenog doba koje se završilo možda pre nekih 12.000 godina, nema tih većih odstupanja, bar gledajući ove umerene geografske širine gde je glavnina stanovništva na zemaljskoj kugli. S druge strane, postoji mala i razlika između geografskih širina. Znači, na ekvatoru zanemarljiva promjena, skoro da se ne beleži. Idući ka severu, postoji neka mala promjena, kao kod nas, u većem delu Evrope ili na Balkanu. A najosjetljiviji deo zemlje su polarne, hoću reći, polarne širine oko severnog povratnika, gde inače po procesima najviše energije sa sunca u vidu solarnog vetra dolazi, tu su određene kako bih rekao, zone gde taj solarni vetar ima najveći efekat i onda su tu i oscilacije, a opet se zavisi od aktivnosti sunca koji ima svoju određenu promenljivost. Znači, tu je ta zona najveća osjetljivost i zato se na tim geografskim širinama, to su negde od 60. do 80. geografske širine, pojavljuju te nešto malo veće oscilacije, možda čak i 2 stepena u odnosu, više, mislim, u odnosu na onu srednju vrednost, uslovno rečeno, to je moja slobodna procena, nemam pouzdan podatak. Tako da sve pitanje kako se definiše, kao što rekao, ta promjena. Znači, gledajući unazad, postoje stalne oscilacije ponovljivosti tih hladnih i toplih prirode na različitim vremenskim skalama. Kao što sam rekao, od posljednjeg ledenog doba bilo je nekih optimalnih takozvanih toplih perioda u rimsko doba i tako dalje, pa mala ledena doba u srednjem veku, sa svom nekom blagom porastu u posljednjih stotina godina, ali u tih stotina godina postoje isto oscilacija. 20 i 30 godina bio je blagi porast temperature, pa tamo negde 60-ih, 70-ih godina blagi pad, pa od kraja 80-ih do nedavno blagi porast i, ovo što ste vi rekli, zahlađenje, sad očekujem po tom ritmu ponovljivosti tih perioda koji se kreću od nekih 60 do 70 godina, mislim na čitavu amplitudu, što se zove multidekadna atlantska oscilacija, sledi blagi pad temperature. To ne znači će biti nekih promjena da možda zovemo neko globalno zahlađenje, kao što nije ni ono globalno otopljenje primeren izraz. U tom smislu, znači, ne očekujem neke drastične promjene, već blagu promjenu, to jest oscilaciju određenih meteoroloških, to jest klimatoloških parametara.
Da, oni što naučnici koji govore o globalnom zagrevanju uvode kao jedan faktor koji se nije pojavljivao u vremenu o kome govorite, jeste faktor čovek, o tome ćemo nakon muzike.
Together, I have to hold my head. It seems that she's gone, and somehow I unpinned by the hounds of winter, howling in the wind. Walk through the day, my coat around my ears. I look for my companion. I have to dry my tears. It seems that she's gone, leaving me too soon. I'm as dark as December, I'm as cold, I'm as cold, I'm as cold as a man in the moon. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome, lonesome sound. The hounds of winter, they follow me down, down, down. Can make up the fire the way that she could. I spent all my days in the search for dry wood. Bought all the windows and closed the front door. I can't believe she won't be here anymore. See her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome sound, and the hounds of winter, they follow me down. A season for joy, a season for sorrow. Where she's gone, I was surely follow. She brightened my day, she warmed the coldest night. But the hounds of winter, they got me in their sight. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome, lonesome sound of the hounds of winter. They hurry me down, down, down.
Minuta, slušate Rečeno i Prečutano. Pričamo o vremenskim prilikama koje nam se čine vanredne, međutim, podsjetili smo se da je bilo pre par godina još gore nego danas. A sve je to nekako u skladu sa ovim što nam govori Nedeljko Todorović, da je pred nama ne period nekog otopljavanja, nego nekog malo hlađenja. Međutim, to se tako razume, čini mi se, pogrešno, Nedeljko. Pre svega su novinari krivi za to što tako bombastično daju te vesti. Znači, treba malo šokirati, treba nekako javno suzdrmati i učiniti je senzitivnom na te informacije da bi se to što više pratilo, a kroz sve to dolazi mnogo više novca u vašu struku i u razne istraživanja. Vladane, htjela sam vas da pitam. Dakle, imate te podatke sa satelita najnovije, još neke parametre koji pokazuju da ništa nema od toga, od toga zagrevanja, pogotovo ne tako dramatičnog, a i otopljavanja kada pričamo o tome što se dešava na severnom i južnom polu.
Da, evo, upravo o tome čemu je Nedeljko govorio, severni pol. Pogledajte, severni pol iznad 80. stepena je okean. ne postoji ni jedna meteorološka stanica. Postoji samo pobodu na Grenlandu i na severu Evrazije, nekoliko stanica koje imaju kratke nizove smatranja. I onda se govori o velikom porastu temperature na severnom polu. Međutim, satelitska merenja koje taj ceo pojas pokrivaju pokazuju da je taj porast mnogo manji nego što pokazuje ta merenja od tih par stanica. Dakle, definitivno ova merenja koje sateliti pokazuju se mogu uzeti kao takozvani zlatni standard za tumačenje takozvanih promjena klime. I ta merenja pokazuju da je od sredine 90-ih do danas praktično promjena klime, odnosno temperature, da te promjene nisu statistički značajne. Znači, nemaju vrednost koja bi bila na bilo koji način dramatična. To se odražava pogotovo na južnoj hemisferi i oko južnog pola, pa pokazano je da temperatura za tih posljednjih 30 godina na južnom polu je čak opala. Minimalno opala isto, znači nije statistički značajna, ali čak opala i pored toga što je umeđu vremenu značajno porasla koncentracija ugljen dioksida. Dakle, priča vezana za rast temperature je predimenzionirana i tumačenja njena nisu sasvim pouzdana ako se uzimaju prizemne stanice.
Dobro, mi znamo da postoje led iznad površine vode, takođe znamo da postoje led ispod površine vode. Međutim, kako vi ljudima sada koje gledaju snimke sa severnog pola, kako se sante otapaju, medvedi nestaju, više nemaju staništa, kako sada ljudima predstaviti to kao nešto što nije tako dramatično uopšte? To ste vi nedeljko govorili na predavanju jednom, da je to nešto što se dešavalo i pre 30 godina. Da opet u ciklusima nekim, znači to se topi, pa se ponovo stvara. Ali, eto, ajte sad je možda vreme da uključimo taj faktor čovek koji nekada nije postoji u toj meri koji postoji danas. Da li je to uopšte opravdano tako uključivati u priču o klimatskim promenama?
Pa evo, mogu da kažem da su mediji u stvari na usluzi onoj grupaciji stručnjaka i naučnika koji zagovaraju to globalno otopljenje. Kome je razlog? Antropogeni uticaj, znači uticaj čoveka u smislu emisije gasova sa efektom staklene bašte, pre svega ugljen dioksida i tako dalje, a to je sad posebna priča, tu ima mnogo manjkavosti, ali da ne potežem sad to, nego hteo sam simboličan način da slušalcima objasnim. Znači, postoji takozvana pacifička oscilacija u okeanu sa cirkulacijom hladne i tople struje koja cirkuliše na nekom u nekom povratnom periodu nekih 35 godina. A ledena kapa na severnom polu, ajde da kažemo da je Antarktik veoma stabilan i kao što reče profesor Duci, čak nema nikakvih promjena, da li je toplo, ladno, tamo je temperatura skoro bez promjene. Znači, na tom, pošto je malo severni pol osjetljivi, ima i vode i leda i tako dalje, i one druge solarne komponente koje utiču malo više na ovoj, na severnom povratniku, ta oscilacija leda koji se širi pa se skuplja, to je topi se pa se opet nagomilava i tako, znači ledena kapa se stalno pulsira, širi se pa se smanjuje u nekoj korelaciji sa tom pacifičkom višedekadnom oscilacijom tog okeanskih struja koje dopremaju hladnu ili toplu vodu. Znači, u čistoj korelaciji. Opet je to opet korelacija sa onom što sam rekao više decenijskom atlantskom oscilacijom. Znači, to postoji pulsiranje tog širenja i smanjenja leda na nekom periodu od 35 godina, približno. Nije to baš bukvalno tako, ali tu negde otprilike 35 godina. Ali simbolično da vam kažem, pošto se u medijima plasiraju ono jadni medvedi, što ste vi rekli, polarni i tako dalje, ja sam pronašao mnogo, mnogo članaka, to mogu svi gledalci, to slušalci, ljudi, zainteresovani građani da pronađu na sajtovima, da je od nekih 70. i 80. godina, mogu slobodno da kažem, kako je krenula jaka priča o globalnom zagrevanju, gde se kao polarni medvedi jadni muče za opstanak i da preti im izumiranje, podaci govore sasvim suprotno. Njihova populacija u posljednjih 40 godina je najveća u ovom veku. Iz prostog razloga, zato što je nekih 70. godina zabranjen lov i stroga kontrola ubijanja polarnih medveda. I njihova populacija je se uvećala ne zbog bilo kakve klime, smanjenja, porasta, ovoga, onoga, nego zato što ih ljudi više, to jest u manjem broju ih bar ubijaju i onda im je to najveća povoljnost za porast populacije. A to se prezentuje sada u smislu, naopako, uslovno rečeno. Znači, tu postoje neke, kako žem, smišljene vesti ili opis nekih događaja koji ne odgovaraju stvarnosti. Ja da ne pričam sad neke druge stvari i stručne struke.
Dakle, kad vidimo medveda kako pluta, navodno bespomoćno na santi leda, to je isto kao što mi nekada šetamo po Adi zimi zato što je zaleđena, a nekada ne šetamo zato što je nije zaleđena.
Upravo, tako jedno se to predstavi slikom i uz prateći tekst to deluje katastrofalno. A u pozadini nema objašnjenja dodatnog, pravog objašnjenja.
Da. Profesor Dučiću, vi se slažete, je li tako, ili imate nešto da kažete još povodom medvedića sa severnog pola, ali šta je sa pingvinima na južnom polu?
Pa sa pingvinima još bolja situacija, zato što tamo nikakvih promjena nema. Dakle, u tom smislu je i njihova populacija stabilna. A što se tiče polarnih medveda, ja samo da podsjetim, pošto se plasiraju slike, naravno, što reče Nedeljko, kako su ugroženi i slično, i kako plutaju na santama, polarni medved, dakle, je najopasniji predator severne polarne oblasti. U tom smislu, njegov repertoar ishrane je veoma širok i on je prilagodljiv na klimatske promjene. Čak i da dođe do nekih ozbiljnijih klimatskih promjena, podaci istorijski pokazuju da to neće suštinski da utiče njihovu brojnost. I sva priča o tome da su ugroženi klimatskim promjenama, dakle, definitivno stoji ni za njih, ni za pingvine, ni za bilo koje druge životinje koje su u tim oblastima. Ali postoji što neinteresantna stvar kad smo oko toga, oko populacija i dinamike populacije. Mi smo u sklopu Beogradske škole meteorologije radili neke istraživanja za populacije gubara, recimo u Srbiji. Pokazalo se da postoji dobra korelacija upravo sa sunčevom aktivnošću, da na neki način postoji veza između sunčeve aktivnosti, da njih praktično ne utiču ni na koji način ili u vrlo maloj meri klimatske promjene, a u najvećoj meri upravo sunčeva aktivnost preko UV zračenja i slično.
O tome ćemo govoriti u trećem delu emisije kada budemo pokušali malo da pojasnimo relaciju zemlje-sunce, utjecaja eksplozija na suncu i energije koja dolazi sa sunca na klimu na zemlji. Ali Nedeljko, malo pre smo pričali o tome, mi to zovemo globalno zagrevanje, ili ja sam možda tako prenaglasila pa rekla globalno hlađenje. Dakle, hajde da vidimo kako izgledaju ti periodi. Evo sada, znači, grafikoni pokazuju, kad ja gledam vaše grafikone, da temperatura ide plavom linijom, ide nadole od nekog koordinatnog sistema, tako, koji određuje da li je plus ili minus. Neki pokazuju da ide nagore, odnosno bit će toplije, vi kažete bit će hladnije. Ali šta to stvarno znači? Da li to znači da sada u sljedećih 20 godina svaka zima, svako leto postepeno je sve hladnije ili je sve toplije, ili je to potpuno drugačija dinamika i rasprostiranje te temperature i hladno-toplo u toku 10-15 godina?
Da, to kad se spomene globalno topljenje, svi misle da to ide ako neprekidni porast temperature iz godine u godinu, ili kad bi rekli hlađenje, da to stalno ide neprekidni pad, ali nije tako. Znači, vremenske prilike stalno osciluju od nekih, oko nekih prosječnih vrednosti, tako da kažem, statističkih prosječnih vrednosti. I kao primjer možda se navedu, da bi znali šta bi bilo u budućnosti, kao primjer mogu da navedem takozvana mala ledena doba od 16. do 19. veka. Kad sam spomenuo sam da je tamo, ajde da kažemo, ta prosječna temperatura za neki period od nekih 30-40 godina ili 50 godina, koliko su obično trajala ta takozvana mala ledena doba, kažem takozvana, jer to je samo simboličan način da se ne pomeša sa onim Milankovićem ili onim stvarnim ledenim dobima. Znači, unutar takozvanih ledenih doba nije bilo sve vreme hladno za taj jedan stepen. Znači, bilo je i toplijih leta, i toplijih zima, pa su se smenjivale sa nešto hladnijim zimama i tako dalje. Ali bitno je da je u tom periodu bila češća pojava hladnih zima, to je hladnih godina. U tom smislu da je u ovom periodu, posljednjih možda 30 godina, ako tako da kažem, je bila češća pojava blažih zima, a ređa pojava hladnih zima. Ili češća pojava toplih leta, a manje svežih. E, u tom smislu, znači, treba posmatrati i budući razvoj vremena, to neku, da kažemo, da, neku prognozu narednih nekoliko decenija, projekciju, tako kažem, vremenskih prilika. Znači, ako uzmemo da bi bilo i nekog trend nekog hlađenja. Znači, neće to sve vreme biti neprekidan pad. Znači, smenjivaće se i topla leta, i tople zime sa hladnim zimama, i hladnija leta, kišna leta i tako dalje. Ali kad se uzme neki trend na nekom nizu od 20, 30, 50 godina, onda bi se uočio taj blagi trend pada temperature, pre svega u letnjim mesecima, pa onda na godišnjem nivou, u odnosu, na primjer, na ovaj sada period, što je pokazano, podaci pokazuju da je negde u sredini 80-ih pa do sada bio blagi porast te temperature. Pre svega mislim novo naše područje, a i veći deo umereno kontinentalne klime severne hemisfere.
12:30, Nedeljko Todorović, Vladan Ducić govore o aktuelnim vremenskim prilikama i o tome kako nas vreme u budućnosti očekuje. Vi slušate Rečeno i Prećutano, malo muzike, reklama, pa nastavljamo razgovor.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj. večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
RTS izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
12 sati 35 minuta, rečeno i prečitano, danas tema u ovoj emisiji, ova zima kakva jeste, hladna, jaka, sibirska, najavljuje se da će biti još jedan talas, ali mi želimo da saznamo zašto je to tako, kako će biti u perspektivi i kakve veze ima čovek i da li ima veze uticaj čoveka sa svojim emisijom gasova na tako nešto, ili pre svega je to posledica relacija Sunce-Zemlja, znači Sunce kao zvezda koja nas greje, koja nam daje život. Da li je zapravo Sunce odgovorno za sve što se dešava u bilo kom smislu na Zemlji, dakle toplo, hladno, vetrovi, kiše, orkani, oluje, tornada, ima leda, nema leda. Profesore Duciću, vi ste malo pre pomenuli tu relaciju, počeli ste da govorite, ajte da proširimo malo to. Znamo da je Sunce još uvek velika nepoznanica za istraživače, naročito u meteorologiji, ali nešto se već ipak zna.
Da, po tom smislu mislim da je došlo do zabune zbog toga što modeli efekta staklene bašte koji uzimaju obzir i Sunce podrazumevaju da se Sunce, odnosno njegova aktivnost, ne menja. Oni polaze od takozvane sunčeve konstante. I u tom smislu oni su pravi. Na taj način se sunčeva aktivnost ne menja. Ali ona radi na sasvim drugačiji način. Ona funkcioniše preko sunčevog vetra koji menja klimu i utiče na klimu tako što se prvo vrše promene u višim slojima atmosfere i onda se to prenosi na niže. I sam mehanizam još uvijek nije dovoljno jasan i uopšte nije uzet u obzir u modelima koji poduzmevaju uticaj ljudi. I tu mislim da dolazi pre svega do zabune. A što se tiče uticaja sunca, ono se vidi i na gozovima drveća. Postoje podaci za čak 7000 godina unazad za centralnu Evropu na osnovu fosilnih uzoraka drveća, koja nesumnjivo, ali apsolutno nesumnjivo ukazuje na dominaciju sunčevih ciklusa od oko 20 do 25 godina i definitivno to je jedan od najjačih dokaza koji ide u prilog da je Sunce glavni pokretač klimatskih promjena za posljednje nekoliko hiljada godina.
Dobro, vi ste to istraživali, to je zanimljivo kako ti godovi se su na svakih 11 godina, koliko je tako sunčev ciklus, oni su negde slični, ali tako širi su?
Pa, da, tako je. U principu svodi se na to da više se primećuje taj 22-godišnji ciklus geomagnetni, odnosno magnetni ciklus sunčeve aktivnosti, ali sam ja pronašao na osnovu uzroka drveća sa Durmitora koji pokrivaju više od 200 godina unazad, da jasno postoji taj 20-godišnji ciklus, a vidi se u nešto manju meri i taj 35-godišnji o kome govori Nedeljko, i to funkcioniše sve vreme u posljednjih 200 godina za koje sam ja imao podatke. Dakle, definitivno stvari funkcionišu bez promjena ikakvih posljednjih 200 godina što se tiče cikličnosti.
Da, i tu nema mnogo uticaja čoveka, to je jasno, jer su ti borovi tako na velikim visinama,
da,
tako da direktno govori o relaciji Zemlje-Sunce.
Da, to je na visini od 2200 metara ispod lednika debeli namet na Durmitoru, dakle gde apsolutno nikakvog uticaja ljudi nema i gde je čak iznad, većinom iznad nivoa oblaka i uticaj Sunce direktan preko UV zračenja i drugih faktora.
Dobro. Nedeljko, danas u medijima sve češće imamo te slike satelitske sa Sunca, te eksplozije su nam sve bliže, ta je energetska polja, tako, dakle, izlazi sve to napolje, ide u kosmos, ide ka Zemlji. Delo je nekako zastrašujuće, opet moram da se vratim na to da mediji sve to prenaglašavaju i nekako katastrofične prognoze daju vezane za te aktivnosti sunca i šta bi to sve moglo donese. E sada, pošto vi to svaki dan gledate, svaki dan ste u kontaktu s tim informacijama i slikama, šta treba najviše da nas brine kada se dešavaju te eksplozije na suncu? Dakle, šta tu čovek može, a šta ne može da uradi? Šta nama sa sunca sve dolazi i šta možemo nekako, od čega možemo se zaštitimo, od čega stvarno ne možemo, pa kako god?
Pa, od te energije koja dolazi sa sunca, 99% je takozvana nematerijalna energija u vidu elektromagnetnog zračenja. To se opet izražava na takozvanoj solarnoj konstanti. Ali ona nije konstanta, kao što reče profesor Ducić, znači ona ima svoje oscilacije od nekih 0,1-0,2%, što bi čak, ako bismo pretvarali u neku promenu temperature, iznosilo po stepen 2. Znači, samo ta oscilacija takozvane solarne konstante, jer Sunce nije, jeste zvezda, ali ona ima svoju promenljivost u emisiji energije, ali i ta energija elektromagnetska, da kažemo, rasprostire na zemlju, u zemlju atmosferi već prema poznatim zakonima upadnog ugla, pretvaranja u toplotu i tako dalje. Ali ono najznačajnije što do sad retko koje, pogotovo u udžbenicima meteorologije i neke drugih struka, uslovno rečeno, nije naglašena, to je ta promenljivost u vidu impulsa energije koja dolazi sa suncu u vidu sunčevog vetra. Tačnije, na suncu ima postoje određeni aktivni regioni, koronarne rupe i tako dalje, ti neki elementi iz kojih izbija energija neelektrisanih čestica, prvo u vidu plazme, pa se ona hladi i tako dalje, i dolazi na zemlju u vidu neelektrisanih čestica praćena tim elektromagnetnim, to jest interplanetarnim magnetnim poljem koje ulaskom u visoke sloje atmosfere počinje da utiče na cirkulaciju u atmosferi i to se prenosi u niže slojeve i tako dalje. I upravo, znači, u taj upad energije u vidu sunčevog vetra je, ja bih to nazvao, remetilački faktor. Da njega nema, onda bi uslovno rečeno ta raspodela temperature na zemljinoj površini bila ujednačenija. Ima uticaj okean, zemlja i tako dalje, kopno i tako dalje, ali u principu ne bi bilo pojave onih ciklona, anticiklona, koji u stvari doprinose da se vremenske prilike menjaju. I u tom smislu, pošto sam rekao da su osjetljive te visoke geografske širine oko severnog povratnika, i upravo je tu zona generisanja, stvaranja ciklona, zato što je tu i najveći svakodnevni upad te energije u vidu sunčevog vetra, a kao posljedica toka stvaranje ciklona, a onda u tim ciklonima stvaranje oblačnosti, pa njihovo premeštanje već duž u
dobro,
neku zapadnu struju.
Dobro, ali šta sunce može da uradi maksimalno? Šta može da ošteti? Jel, nas ljude, jel tako, ne može da dodirne tako jako, s obzirom da znamo da smo živi i zdravi, nekako živimo, tako na novoj planeti Zemlji. Ali šta sunce može da remeti? Da li su ugroženi samo elektronski sistemi i ono što nam danas omogućava komunikaciju ili još nešto?
Da, prvo, znači, pri velikim jakim eksplozijama ugroženi su telekomunikacijski sistemi, od satelita, pa komunikacija sa avionima i tako dalje, energetskim sistemima na zemlji, što se dešavalo u Kanadi, u Sjedinjenim Američkim Državama, pukao sistem pri takvoj jednoj eksploziji na suncu, mislim energetski sistem, bile, to kažu, pola Amerike u mraku. Ali sem toga utiče na naše zdravlje, po znacima navoda, pošto ljudski organizam ima svoje električno, to jest elektromagnetno polje, pa kad dođe interplanetarno magnetno polje, ono remeti zemaljsko magnetno polje, a pošto se mi nalazimo, znači postoji neko uznemiravanje, promjena intenziteta i tako dalje, a onda ta promjena našeg spoljnjeg magnetnog polja u kojem smo mi u okruženju direktno proizvodi mikrostruje u našem organizmu. To je zakon elektromagnetizma. Znači, promjenljivo magnetno polje proizvodi struju, ili struja koja teče stvara magnetno polje, obrotno, znači oni su u stalnoj sjedinjenom dejstvu. Znači, promjena tog magnetnog polja zemaljskog usled aktivnosti sunca utiče na naš organizam, pa se stvaraju mikrostruje, pojačane mikrostruje, što znači, pošto naš organizam ima svoje električno polje, svaka ćelija ima svoje električno polje ili potencijal, ali pre svega postoje mikrostruje u mozgu i u srcu, i srčani mišić, to jest onaj impuls, ritam srca je čisti električni impuls. Kad se spoljne magnetno polje promeni, onda se stvara dodatni poremećaj u tom električnom impulsu u našem organizmu i onda mozak dođe do aritmija, do glavobolja. I normalno, ako je neko osjetljiviji, to jest ako je bolestan, ima već načet organizam nekom boljkom, onda je to naglašeno i nažalost može da utiče i fatalno pri jakim tim nekim nailasima energije i promjeni magnetnog polja Zemlje. To su retki slučaj, ali u svakom slučaju mi svi organizmi osjećaju taj uticaj. A ne pričam za životinje, one su mnogo bliže prirodi, nisu se otuđile od prirode, one su mnogo senzibilnije i mnogo bolje reaguju i osjećaju te promjene.
Vi u Beogradskoj školi meteorologije pominjete, pre svega Milan Stevančević, pominjete elektromagnetni imunitet. To mi se jako dopalo ovako kao fenomen jedan. Dakle, treba sticati elektromagnetni imunitet, odnosno treba se stalno izlagati suncu, treba biti u kontaktu sa prirodom i tako ćemo nekako imati manje posljedice upravo takvih uticaja kad dolaze tako jake energije sa sunca koje mogu da prave te mikrostruje koje opet deluju na naše telo. To je jako važno zato što nije sve jedno da li ćemo cijelu zimu provesti u kući ili u zatvorenom štiteći se od vetra, snega i tako dalje, nego svaki dan da budemo napolje da bismo negdje na proleće bili spremni za sve te energije koje dolaze i nekako tako živali sa njima u skladu i u nekoj.
Pa dobro, to je tačno, znači to potvrđuje samo ona medicinska istraživanja, da ne kažem ko živi u zatvorenom prostoru bez sunca, videla je, tako kažem, ima normalno veće šanse da mu zdravlje popusti. Znači, direktna...
Ali sada je jasnija i ta veza.
Da.
Sada je ta veza mnogo jasnija, možemo da razumemo šta se to zapravo dešava i što je važno da budemo napolju, što je važno da budemo
dobro,
na suncu.
Tu postoji dosta tih sunčevih parametara koji sa sunčevim vetrom i uopšte sa zračenjem dolaze, pa čak i od onog UV zračenja takozvanog, jer postoji UV zračenje, nije sve štetno, postoji jedno koje je manje, koje je bezbedno uslov rečeno i onaj jedan takozvani štetni deo koji se javlja pri jakim tim energijama sa sunca. I normalno da naš organizam, to jest mi smo kao vrsta ovde na Zemlji prilagodili smo se postojećem režimu sunčeve energije koja dolazi milionima godina, tako da kažem, mada ljudska vrsta nije baš tako, jeste 4 miliona godina, mislim da je prvi nalaz od ona granica postanka ljudske vrste, ali u svakom slučaju, znači, ljudska vrsta se, kao i sad drugi živi svet, prilagodio na ove izvore energije, na ovo okruženje, uključujući i sunčevu energiju, taj impuls pojačani. S tim, normalno, da u tim jakim impulsima postoji neke kritični trenuci koji vrše selekciju, prirodnu selekciju, znači i kod životinja i kod ljudi. Nažalost je to tako, ili možda kažemo na sreću, ali tako je priroda odredila, ili neki svevišnji, što bi rekli tako u tom smislu. Ali generalno, da bi se organizam malo odupreo toj nekim ekstremnim događanjima, znači on treba da bude bliže suncu, po znacima navoda, ne da se krije i kad je hladno i kad je toplo, treba da izađe na sunce. Ne mislim, leti je možda nepovoljno da izađe direktno na sunce. U svakom slučaju, ono što pređe nekoliko, da kažem, neku putanju, pa da ga malo sunce oprlji, malo ne, se zaštiti, ne bi smelo da gori ceo dan na suncu, daleko od toga, ali u svakom slučaju treba da bude na vazduhu, ima i difuzno sunčevo zračenje, tako dalje. Znači, i uopšte, boravak napolju je taj koji pospešuje imunitet ljudskog organizma i samim tim priprema ga za možda neku nepovoljnu situaciju.
Stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. sing like a bird released. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, you always take the weather with you. Everywhere you go, you always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, you always take the weather. Everywhere you go, you always take the weather with you. Everywhere you go, you always take the weather. You take the weather with you.
12 sati 50 minuta, privedemo emisiju kraju. A Nedeljko mi je sada nešto zanimljivo rekao dok je išla ova muzika. Ponovite nam, Nedeljko, molim vas to. Dakle, kako, do kakvi ste zapažanja došli i kakvu statistiku sada pratite?
Prvo da kažem da su već decenijama ljudi počeli da traže korelaciju između meteoroloških situacija ili parametara sa određenim tegogama kod ljudi, uključujući i smrtnost, uslovno rečeno. I oni su se oslonili uglavnom na te meteorološke parametre. Međutim, pošto u pozadini svega toga stoji sunčeva aktivnost, normalno već godinama zapažam, ja to nisam još uradio pravo, onu naučnu analizu u smislu verifikacije i tako dalje, ali vrlo je lako zapaziti da posle eksplozije na suncu, kad se sunčev vetar dospe u visoke sloje atmosfere i kad takozvana mlazna struja, koja je direktna posledica ulaska sunčevog vetra, to je nastavak prodora sunčevog vetra u niže sloje atmosfere, znači to je jedna mlazna struja u smislu brzine, velikog brzine vetra, gdje postoje veća koncentracija na elektricenih čestica, i kada se ta mlazna struja usmjeri, uslovno rečeno, na Srbiju u nekim vremenskim situacijama, to se događa u toku godine dosta puta, primećuje se, bar sam ja zapazio, povećana smrtnost, znači prvo da se zapaža veća, povećan broj tegoba, glavobolje i tako dalje, onako gledajući okolinu u kojoj živim, i nažalost i pojava, veća pojava smrtnosti.
Da, a to možemo da pratimo kroz umiranje poznatih ličnosti, jer se i to kako je u koncentraciji, u cijeloj populaciji povećana smrtnost, tako je povećena i kod tih ljudi koji su medijski eksponirani, tako da kroz to možemo da pratimo i cijelu populaciju, je li tako?
Da, upravo to, znači ako samo slušamo preko medija koliko je poznatih ljudi u nekom periodu umrlo, vidjet će se da su to povremeni periode nekoliko dana, da je veći broj tih poznatih ličnosti upravo tada umro, a između toga nije bilo. I onda se ti, ne kažem, događaju i ponavljaju baš u korelaciji sa najljuskom sunčevog vetra i te mlazne struje u našem regionu.
Da, eto, baš na ovo što ste sada vi rekli, da se nadovežemo jednom konstatacijom Spomenka Mihajlovića, on je inače direktor Geomagnetskog zavoda, i u jednoj emisiji je mnogo lepo to definisao, ja ću to pročitati, to je par rečenica. Naš mozak je zapravo prijemnik elektromagnetnih talasa. Protiv svih energija u spoljašnjoj sredini, bez obzira na to da li su stvorene veštačkim putem ili dolaze iz prirodnih procesa, naš odgovor treba da bude kompatibilnost sa tim energijama, a to znači da naše psihofizičko stanje, naš energetski balans, naš biopotencijal, rad naših ćelija na nivou informacije uvek treba da vraćamo u ravnotežu koju nam daju priroda, odmor i pravilna ishrana. Divna poruka našeg stručnjaka Spomenka Mihajlovića za kraj, a čuli ste mnogo zanimljivih informacija i korisnih od mojih današnjih gostiju. To su bili profesor Vladan Dusić, klimatolog, i Nedeljko Todorović, meteorolog, prognostičar. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji.